Je kupovanie bytov z tzv. Papiera bezpečné? A ako spoznáme seriózneho developera? Aj na tieto otázky si odpovieme v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. Hovoriť budeme aj o cenách bytov či nájomnom bývaní s Filipom Žoldákom z realitnej kancelárie Harris. Dobrý deň, pán Žoldák.
Dobrý deň.
Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. Hneď na úvod možno trošku taká, neviem, či rýpačná otázka, ale kto si dnes podľa vás môže dovoliť kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku?
Tak z hľadiska našich skúseností my sledujeme, že kto sú kupujúci a vidíme, že vo väčšine prípadov sú to záujemcovia, ktorí už nejakú nehnuteľnosť majú a tú predávajú a z predaja staršej nehnuteľnosti financujú nákup novej. Čiže toto je veľa, veľa prípadov z tých všetkých, ktoré sa dejú. Vidíme, že vypadli z tejto skupiny prvokupujúci, to znamená niekto, kto dokončí vysokú školu, tak dnes v porovnaní s rokom 2011, 12, 13 si nemôže kúpiť tú nehnuteľnosť, lebo požadovaná výška vlastných zdrojov ho obmedzuje v tom nákupe.
Podľa údajov portálu Nehnuteľnosti.sk sa dvojizbové byty pohybujú na Slovensku približne od 130 000 do 200 000 eur a trojizbové byty od približne 140 do 230 000 eur. Samozrejme, závisí to od jednotlivých regiónov. Ako vy vnímate aktuálny vývoj cien nehnuteľnosti na Slovensku? Sú tie ceny adekvátne tomu, čo kupujúci za ne dostane?
Ja si myslím, že to sú také dve otázky. Že prvá je, že ja vnímam cenu ako výsledok vo vzťahu medzi dopytom a ponukou. To znamená, že keď je dopyt vyšší ako ponuka, ceny rastú. Keď je ponuka vyššia ako dopyt, tak ceny klesajú. Momentálne vidíme, že ceny sú alebo na začiatku roka boli najnižšie za posledné 2 roky. To znamená, že ponuka prevyšovala dopyt a tým pádom cena poklesla. Momentálne už zase vidíme, že ten dopyt sa vracia, byty sa predávajú a pomaly sledujeme aj rast ceny. Za posledné 2-3 mesiace už tam je vidno nejaký drobný narast.
A tá druhá otázka, že či vlastne za tú cenu dostane aj človek to, čo vlastne požaduje?
Jasné, to je presne druhá otázka. To si myslím, že jednak vyplýva z toho, že lacnejšie sa tie byty už dneska postaviť nedajú. Keby ste stávali nový byt, tak jednoducho nepostavíte lacnejšie ako za to, čo sa dnes predáva. A na druhú stranu, keď porovnávate ceny nehnuteľnosti na Slovensku s cenami nehnuteľnosti na bývanie v iných krajinách, aj okolitých, tak dá sa povedať, že v priemere sú u nás nehnuteľnosti najlacnejšie.
Tak prečo tu potom v podstate je taký možno pocit, že aké sú tie ceny neúmerne vysoké, keď vlastne v porovnaní so zahraničím je to ešte stále OK a ako ste vy teraz povedali, tak sú najlacnejšie?
Ja si myslím, že to vyplýva len z histórie a z minulosti. Ľudia boli zvyknutí na nejaké ceny, boli zvyknutí na nejaké úrovne sadzieb financovania. To im umožňovalo kupovať tie nehnuteľnosti, tá dostupnosť bola vysoká, to sa momentálne zhoršilo alebo zmenilo a zase bude chvíľku trvať, kým si na to zvyknú.
Mnohí realitní odborníci hovoria, že momentálne je oveľa ťažšie predať nehnuteľnosť, aj keď vy ste mi aj teraz pred chvíľočkou povedali, že ste mali momentálne že 16 obhliadok za uplynulé dni, že je to ťažšie predať ako napríklad pred 2 rokmi, keď boli nízke úroky na hypotéky a že musia realitní makléri možno vynaložiť oveľa viac úsilia, aby sa našli potenciálni kupujúci. Takže je to tak, pociťujete to aj vy, alebo naopak, že vy patríte k tým, kto tvrdí, že keď je dobrý realitný makler, tak vie predať akúkoľvek nehnuteľnosť za akýchkoľvek podmienok.
Áno, tak samozrejme, situácia sa za posledné 2 roky sa zmenila, dá sa povedať, radikálne. Veď od augusta 2022 cena v princípe až do konca minulého roka, respektíve do začiatku tohto roka, klesala a ponuka sa zvyšovala. Čiže veľmi ťažko sa maklerom predpovedalo alebo poradilo tým predávajúcim, že ako nastaviť ten produkt. My máme akože v Harrise máme vlastne datové podklady, to znamená, že my sledujeme aj trh novostavieb, aj sekundárny trh. Vidíme, ako sa vyvíja ponuka a vidíme, ako sa vyvíjajú ceny a tým pádom majú naši makléri podklad k tomu, aby vedeli vlastne odporučiť tomu predávajúcemu správne nastavenie toho predaja, predajnej ceny aj samotného produktu. A to sa potom odráža samozrejme aj v tom dopyte, že keď ten makler vie nejakým spôsobom predpovedať trendy, tak vie potom aj manažovať očakávania a to je potom dobrý makler.
Určite v podstate aj s trhom zamávali aj to, aj s tým rozhodnutím, že či ľudia budú kupovať nehnuteľnosť alebo nie, vlastne udalosti pred tých dvoch rokov ako koronakríza alebo vojna na Ukrajine. A čo podľa vás možno najviac ľudí odrádza od kúpy nehnuteľnosti teraz? Sú to tie vyššie úrokové sadzby alebo nejaká celková ekonomická situácia, že teda nevieme, či je ten správny čas alebo že či máme počkať?
Ja si myslím, že ten, kto váha nad kúpou nehnuteľnosti, tak váha z dôvodu rôznych faktorov alebo kombinácie faktorov, ktoré vlastne ako keby momentálne jeho dostupnosť znižujú, respektíve dostupnosť bývania znižujú v tomto momente. A či už to je vysoké úroky alebo minuloročná vysoká inflácia, ja si myslím, že bol taký sentiment, že ľudia nevedeli, čo majú od toho očakávať, či ceny ešte pôjdu dole, alebo či sa ponuka ešte zväčší. Myslíme si, že momentálne tá situácia je taká, že ceny sú na dne a ponuka je stabilizovaná a kto chce kúpiť byt, že by mal kúpiť byt teraz, lebo myslíme si, že už zlacňovať ďalej nebudú a ponuka sa bude zmenšovať. Čo vidíme vlastne aj z tých dát.
No a ak uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, tak všetky inzeráty, byty, domy a pozemky nájdete na portáli nehnuteľnosti.sk. A rovnako portál môžete využiť na predaj vašej nehnuteľnosti prostredníctvom pridania inzerátu. No a nezabudnite navštíviť aj magazín, v ktorom nájdete dôležité a potrebné informácie, ktoré vám pomôžu pri výbere vašej nehnuteľnosti, pretože vybrať správne je kľúčové. Pán Žoldák, vaša realitná kancelária Harry zastupuje množstvo developerských projektov a ľudia často vnímajú tých developerov, ako by som to povedala možno tak, že negatívne. Je tam ako keby taký ten súboj, že zlý developer a dobrý kupujúci, ale teraz to myslím veľmi v úvodzovkách. Čím to je podľa vás spôsobené na Slovensku? A môžem to vôbec takto zovšeobecniť?
Ja si myslím, že to vychádza z toho, že veľakrát jednoducho developer, keď stavia nový projekt, nový bytový dom, tak ho stavia na ploche, na ktorý boli ľudia zvyknutí, že tam proste venčia psa alebo im zoberie nejaký kus výhľadu. A z toho dôvodu je proti vlastne developerským aktivitám vyvíjana taká, akože neviem, ako to úplne správne nazvať, ale je tam asi taká nejaký negatívny postoj vo veľa prípadoch. Na druhú stranu nám sa stáva aj to, že v projektoch, kde bol veľký napríklad susedský odpor voči projektom, tak nakoniec tí susedia si pokúpili tie byty v tých projektoch alebo v tom projekte. Čiže ono to je len tak akože do určitého času. To znamená, akmile tam ten projekt stojí, tak vždy to tej lokality prinesie proste nové byty, novú vybavenosť, novú infraštruktúru. Čiže on vlastne tú lokalitu vždycky zlepší a nakoniec je to pozitívny dojem z toho celého. Ale zo začiatku sú to obavy. A platí to aj pri rodinných domoch, platí to aj pri bytových domoch, platí to pri administratívnych budovách, všade to platí.
Človek si možno predstaví, že o niečo príde, že bude tam veľa prachu, roboty, Boh vie, ako dlho to bude trvať, kým sa to celé postaví, že mu to vlastne nejakým spôsobom asi zasiahne do toho života. No ale na druhej strane, keby developeri nestavali, tak nemáme ani tie byty, ktoré teraz máme, pretože stále platí, že na Slovensku je nedostatok bytov a nedokážu pokryť dopyt, ktorý tu je. No a preto mnoho ľudí kupuje aj byt, alebo teda dom, skôr byt teda, z takzvaného papiera, teda, že byty sú len nakreslené v rámci projektu a ešte nepostavené. Vidíte v tom riziko pre kupujúcich, alebo z vášho pohľadu je to už bežná prax, ktorej sa netreba obávať?
Ja to vnímam ako bežnú prax, to znamená, keď na trhu je malá ponuka dokončených nehnuteľností, tak klienti sa prirodzene orientujú na nehnuteľnosti, ktoré sú ešte len vo výstavbe. Čo sa týka rizik, vždy nejaké rizika existujú, najmä externého charakteru, ktoré môžu ovplyvniť to, že sa projekt spomalí alebo nedokončí načas alebo sa dokončí neskôr. Ale toto by malo byť všetko ošetrené v zmluvnej dokumentácii. A myslím si dokonca, že akože väčšie riziko ešte podstupuje developer, pretože on, ak ten projekt sa mu nedarí dostávať tak, ako on chce v tom čase, v ktorom on predpokladá, tak jeho riziko sa zväčšuje s tým, že vlastne klienti majú v zmluve nastavené možnosti, ako od zmluvy odstúpiť v prípade, že developer si nedodrží svoje zmluvné povinnosti. Tie rizika, ktoré ja vnímam ako väčšie, to znamená väčšie ako tie, ktoré sú na strane developera, sú tie rizika, ktoré vznikajú z externého prostredia a to, že už či už to je z hľadiska nejakých samospráv, nejakej ekonomickej situácie a podobne.
A môžete možno nejaký konkrétny príklad, ktorý ste aj vyriešili alebo ktorý sa stal v rámci praxe?
Áno, veľakrát sa nám stáva, že skolaudovať projekt trvá viac ako 6 mesiacov, niekedy aj viac ako rok po samotnom dokončení projektu. Jednoducho to je situácia na Slovensku, kde byty sú dávno predané a klienti sa nevedia do nich nasťahovať, pretože napríklad stavebný úrad alebo samosprávy nekonajú proste v termínoch alebo nekonajú tak, ako by mohli alebo mali.
Takže naozaj ten problém je niekedy oveľa širší, ako to na prvý pohľad vyzerá, a keď sa to berie len čierno-bielo, že ten, opäť použijem, že zlý developer v úvodzovkách nedal mi ten byt, kedy to potrebujeme, ale vlastne sú tam brzdení úplne inými nejakými okolnosťami, ktoré sa nedajú veľmi ľahko ovplyvniť. No a ako spoznám možno, že seriózneho developera od neseriózneho? Pýtam sa kvôli tomu, lebo boli možno aj viaceré také, že medializované prípady, keď ľudia zaplatili a potom vlastne žiaden byt nedostali, mohol ísť o nejaký podvod, ale skôr sa to samozrejme týkalo takých menších developerov. Tak preto sa pýtam, že je niečo také, čo na prvý pohľad povie o tom developerovi alebo o tej firme, že s ňou radšej nejdem, od nej si nenechám postaviť byt, lebo a nejaké tri bodky moje a doplňte ich, prosím.
Tak ja si myslím, že celkový prístup v komunikácii toho developera od prezentácie až po zmluvu, dokumentáciu môže predstavovať celý rad indícií, na základe ktorých sa môže klient rozhodovať v prospech alebo neprospech konkrétneho developera alebo projektu. Samozrejme, veľmi dôležitá je referencia, od ktorej do určitej miery závisí alebo záleží, ako sa klient rozhodne. Aj keď vravím, že každý projekt je individuálny, ale potom už aj developer sa môže samozrejme rozhodnúť, či do daného projektu ide alebo nejde, na baze toho, aké sú vstupy z hľadiska lokality alebo okolností. Čiže myslím si, že každý seriózny developer, ktorý má v pláne stavanie, alebo je to jeho hlavná náplň, je to hlavná podnikateľská činnosť a má v pláne stavať ďalšie a ďalšie projekty, si dá veľký pozor na to, ako pristúpi ku každému danému projektu.
Takže v tomto je možno taká, že väčšia istota ísť za nejakou overenou firmou, overeným developerom, za nejakou väčšou, lebo tam je možno ako keby také, že musím to dostavať, lebo ide o moje renomé a mám veľmi veľa projektov a keby sa to z nejakého dôvodu nepodarilo, tak vlastne mi zabraní to v činnosti nejakej ďalšej do budúcnosti.
Áno, v tomto je referencia naozaj akože dobrá vec, na ktorú sa oplatí spoľahnúť.
Nedávno som sa v podcaste Nehnuteľnosti.sk rozprávala s profesionálnym vyjednávačom Viktorom Kostickým, odporúčam, ak ste ešte nepočuli, a dával veľmi dobre také tipy, že na to, ako si môžeme vyjednať zľavu pri kúpe nehnuteľnosti. No a moja otázka bola, že sú developeri a realitní makléri podľa vás ochotní vyjednávať o cene nehnuteľnosti? Alebo aj vy ste ochotní a ak áno, tak možno za akých podmienok? Alebo že či je to naozaj tak, že like ťaha za ten kratší koniec?
Ja by som povedal, že tu záleží od konkrétnej situácie a konkrétnej nehnuteľnosti a samozrejme od predávajúceho. To znamená, že maklér, realitný maklér má vždy vlastne tú možnosť, aj by to mal robiť, aj to aj si aj robí, na báze dopytu, záujmu o danú nehnuteľnosť odporučiť tomu predávajúcemu, ako ďalej postupovať v rámci jednania o danej nehnuteľnosti, že či pristúpiť k vyjednávaniu o cene alebo nepristúpiť. A ja aj keď hovorím, že aj keď sa vo všeobecnosti dneska skloňujú zľavy, lebo každý chce samozrejme vyjednať zľavu, tak my zažívame, aj sme zažili, aj dokonca aj v tomto roku sme myslím, že mali jednu nehnuteľnosť, kde sa cena licitovala. To znamená, že naozaj to bola tak výnimočná nehnuteľnosť, kde nakoniec sa to predalo za drahšie, ako bola ponuková cena. To znamená, že naozaj ten makler by mal byť takým tým koučom alebo takým tým manažerom toho celého procesu a mal by vedieť odporučiť tomu predávajúcemu, čo robiť, aby sa tá nehnuteľnosť predala čo najlepšie. To znamená za čo najvyššiu cenu v čo najkračom čase alebo v optimálnom čase.
A ak na to samotné vyjednávanie, či už o cene nehnuteľnosti alebo celkovo ideme kupovať nehnuteľnosť, ideme predávať nehnuteľnosť a možno nemáme na to čas alebo proste nevyznáme sa do tejto oblasti, tak v čom všetkom má vie zastúpiť realitný makler?
Teraz otázka znie, že ak kupujem nehnuteľnosť, že či mi vie pomôcť realitný makler. Tak existuje služba, sa to volá agent kupujúceho, kde naozaj makler môže pomôcť aj tomu kupujúcemu už pri vyhľadávaní samotnej nehnuteľnosti, posudzovaní kvalít nehnuteľnosti, odporúčania k cene danej nehnuteľnosti a samozrejme aj vo vyjednávaní s predávajúcim pri kúpe danej nehnuteľnosti. Čiže takisto ako vie zastupovať predávajúceho, tak zase na druhej strane vie iný makler zastupovať kupujúceho. Myslím, že to je taký štandardný model Spojených štátov amerických, kde každá strana má svojho agenta a naozaj týmto spôsobom k tomu pristupujú.
A keď to otočíme, že keď ideme predávať nehnuteľnosť, tak naopak, že čo všetko vie za nás realitný makler urobiť? Vy poviete asi, že všetko, ale bola by som rada, keby že popíšete všetky tie kroky, že čo vlastne tá práca obnáša. Lebo opäť nie je to len také, že možno je tiež taký postoj niekedy, že, no, že iba ide o tú províziu a nebude to pre mňa mať až taký benefit, ale na druhej strane, že keď si predstavíme, že naozaj sme v práci od nevidím do nevidím a chceme predať nehnuteľnosť, ešte musíme do toho robiť obhliadky a mať pripravený ten byt, tak ako mi vie pomôcť ten realitný makler?
Tak hovorím, že tá práca toho realitného maklera ešte začína dávno pred tými obhliadkami. To znamená, že musí on pripraviť tú nehnuteľnosť na predaj. A teraz nehovorím len z hľadiska toho, ako tá nehnuteľnosť bude vyzerať, ale aj to je jeho práca urobiť nejaký homestaging, ale aj to, ako sa odprezentuje v tej inzercii. A tam samozrejme veľmi kľúčová je cena v nadväznosti na kvalitu i kvality danej nehnuteľnosti. To znamená, že u nás makler robí porovnávaciu analýzu a marketingový plán. To znamená, že vždycky vyhodnotí na báze súčasnej ponuky alebo v minulosti predaných nehnuteľností v danej lokalite, ako odporučiť tomu predávajúcemu tú cenu, ako nastaviť tú cenu a následne pripraviť tú nehnuteľnosť na predaj. To znamená, po podpise sprostredkovateľskej zmluvy príde na rad fotograf, ktorý urobí profesionálne nastajľovanie a nafotografovanie toho bytu a potom makler pripraví inzerciu. Tá inzercia zase, to je tiež je to výsledok nejakého našej skúsenosti a nejakého prieskumu, to znamená, vidíme, že na čo v tej inzercii ľudia reagujú, podľa čoho tú inzerciu napríklad vyhľadáva Google alebo nejaké iné vyhľadávače. Vidíme, kde tí ľudia tú nehnuteľnosť dneska hľadajú, vidíme, kde sa oplatí inzerovať, kde sa neoplatí inzerovať. Napríklad na nehnuteľnosti SK sa oplatí inzerovať, že?
Tak, určite. A presne je za tým, že celá veda, že možno niekedy si človek povie, až tak pridám iba inzerát a mám to vybavené, ale naozaj treba sledovať, že kde ten človek hľadá. Kvalitné fotografie, ako ste spomínali, tie sú veľmi dôležité. Čo ešte podľa vás je dobré dať do inzerátu?
Samozrejme, do inzerátu sa dáva všetko, čo môže toho klienta zaujať. Je tam nejaký predpísaný počet fotografií, s ktorými pracujeme a potom samozrejme nejaké charakteristiky či už konkrétneho bytu, alebo lokality, alebo samotného domu, v ktorom sa ten byt nachádza. Tým vlastne, že klient zareaguje na tú inzerciu, tak tam sa vlastne ešte ten proces len celý začína. To znamená, vtedy začína naozaj tá obchodná komunikácia maklera s potenciálnym záujemcom, obhliadky na byte a prezentácia danej nehnuteľnosti na báze podkladov, ktorých máme. To znamená, není to len tá marketingová časť, ale potom začína takzvaná tá právno-technická časť toho celého, lebo sa prezentujú všetky právne dokumenty, všetky technické dokumenty, ktoré k bytu sú a na báze ktorej sa potom pripravuje ďalšia zmluvná dokumentácia, ktorá už teda hovorí o rezervácii danej nehnuteľnosti. Potom je tam samozrejme služba hypotekárneho maklera, ktorý pomáha tomu kupujúcemu, aby získal financovanie na danú nehnuteľnosť a potom sa pripravuje kúpna zmluva.
A môžem si možno zobrať na obhliadku aj nejakého odborníka? Neviem, možno nejakého, že čo sa vyzná do stavebníctva, aby mi možno poradil, že či na tom byte danom nie je niečo pokazané alebo niečo, čo ja by som si nevšimla?
Určite áno.
Že je to možno aj taký symbol, že keď idem navštíviť nejaký byt a nemajú s tým problém, tak vlastne je to také, že čo, bezpečná obhliadka, alebo že nemá ten vlastne človek čo skrývať, že nemá nejaké skryté vady, lebo aj o tom sme mali už podcast, že naozaj sú rôzne skryté vady, ktoré sa ako keby prejavia na byte alebo na dome, na čomkoľvek až neskôr.
Určite áno. Myslím si, že nikto tým nebude ani zaskočený, ani prekvapený. Myslím, nechcem povedať, že to je bežná prax, ale klienti, záujemcovia to robia a takýchto odborníkov so sebou na obhliadky vodia.
Keďže situácia s nedostatkom bytov sa asi tak rýchlo nevyrieši, mnoho odborníkov hovorí ako o riešení v nájomnom bývaní. Je to aj podľa vás tak? Vidíte to v tomto, že nájomné bývanie by mohlo ako keby pokryť tú potrebu ľudí, ktorí potrebujú pochopiteľne niekde bývať?
Ja vnímam nájomné bývanie ako výsledok nie nedostatku bytov, ale ako výsledok nedostupnosti bývania pre rôzne cieľové skupiny z hľadiska kúpy. A vlastne my sme videli, že s nárastom úrokových sadzieb sa zvyšuje dopyt po nájomnom bývaní, znižovala sa ponuka a takisto rastli ceny. To znamená, že z tohto hľadiska určite nájomné bývanie je aj vždy bolo suplovaním toho vlastného bývania na nejaké obdobie.
A je na Slovensku možno taká stále ako keby taká snaha, že musím vlastniť nehnuteľnosť, tak ako to bolo akože v minulosti, že stávali sa viac generačné byty, alebo už možno prechádzame, ako ste aj vy spomínali, že kvôli tej nedostupnosti bývania, že vlastne to nájomné bývanie sa možno stane nejakým aj štandardom na celý život.
Ja hovorím, že môže sa to stať, ale zatiaľ ja vnímam nájomné bývanie len na časovo obmedzený úsek na nejaký na niekoľko rokov, kým naozaj ten záujemca o bývanie nemá dostatočné množstvo vlastných zdrojov na to, aby si mohol kúpiť vlastné bývanie. Vnímať to aj z toho hľadiska, že aj v krajinách, ktoré sa často skloňujú ako krajiny, kde je 60% nájomného bývania alebo dokonca viacej, aj tam všetci tí ľudia, ktorí v tých nájomných bytoch alebo domoch bývajú, chcú vlastniť tú nehnuteľnosť. A dokonca, keď bola možnosť tú nehnuteľnosť kúpiť na 100% alebo 120% hypotéku, tak viem, že proste aj v týchto krajinách sa tie nehnuteľnosti radšej kupovali ako prenajímali. To znamená, že tá chuť vlastniť je akože prirodzená ľudská vlastnosť a myslím si, že vyplýva ten podiel ľudí bývajúcich v nájomnom bývaní iba z hľadiska tej nedostupnosti.
A keď to porovnáte možno so zahraničím, vy ste to aj teda spomínali, aký tam možno majú postoj k tomu nájmu? Je to stále to, ako ste hovorili, že je to iba nejaké prechodné obdobie a potom, keď si budú môcť dovoliť kúpiť tú nehnuteľnosť, tak si ju kúpia? Lebo viem, že napríklad aj, čo som sa rozprávala, tak seniori vo veľkom sa obávajú toho, alebo ten nájomné bývanie je taký strašiak, že aby nezostali na ulici, hej, že náhodou sa stane, že nájomca alebo teda prenajímateľ vypoveda zmluvu a čo potom bude so mnou, že tam je ako keby presne, že chcú vlastniť vlastné bývanie, aby jednoducho pochopiteľne mali, že kde bývať.
Áno, ja tomu rozumiem. Je to aj z toho dôvodu, že u nás je vlastne nájomné bývanie zastrešované individuálnymi vlastníkmi. To znamená, že nemáte tu dneska nejakým spôsobom inštitucionalizovaného vlastníka nehnuteľnosti, ktoré by ich cieľene prenajímal. Ale toto vnímam tiež len ako otázku času a vlastne viem, že veľa developerov sa touto agendou seriózne zaoberá a pribúdajú vlastne aj firmy, ktoré takéto nájomné bývanie vedia nastaviť. To znamená, alebo odporučiť developerom, ktoré ako nastaviť vlastne celý ten produkt tak, aby to fungovalo. A takisto to vnímam aj z hľadiska napríklad bankového financovania, že aj v bankách, napríklad v Českej republike, už je to štandardný model, že nájomné bývanie vedia financovať. Myslím si, že takisto je to len otázka času, kedy to príde aj k nám, alebo aj u nás budú banky ústretovejšie, čo sa týka financovania developerských projektov určených na nájomné bývanie. Myslím si, že to tak vyplyne zo situácie.
A je dobré, aby aj štát toto zastrešil, lebo tak už boli rôzne nejaké snahy, zostali síce iba na billboardoch, ale pomohlo by to, keby sa do toho aj štát nejakým spôsobom oprel a naozaj by sa začali nejak vo veľkom, alebo aspoň vo trošku väčšom meradle stavať nájomné byty?
Tak ak by vedel štát postaviť nájomné byty, ktoré by boli ekonomicky alebo takto cenovo výhodnejšie pre nájomníkov a zastrešili by naozaj bývanie pre cieľové skupiny, ktorí si nevedia dovoliť komerčné nájomné bývanie, tak si myslím, že by to bola určite pomoc.
A ešte taká posledná klasická otázka, že vy ste to už aj možno trošku tak načrtli, že vždycky aj akýkoľvek buď realitný odborník hovorí, že vlastne investícia do nehnuteľnosti je dobrá investícia. Takže oplatí sa teraz investovať do nehnuteľnosti?
Ja si myslím, že teraz určite áno. Z hľadiska budúceho vývoja cien, úrokových sadzieb a ponuky si myslím, že sa teraz oplatí kúpiť nehnuteľnosť.
Pán Žoldák, ďakujem veľmi pekne za všetky cenné rady.
Ďakujem.
Rozprávala som sa s Filipom Žoldákom z realitnej kancelárie Harris. Pekný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíková.